επιστροφή, συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων και είπαμε ότι την ονομάσαμε «Γεννηθεί το θέλημά σου», γιατί έτσι είπε ο Κύριός μας την Κυριακή προσευχή. Αλλά ποιο είναι αυτό το θέλημα του Κυρίου? Δηλαδή να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αλλά ποιο είναι αυτό? Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει το γενικότερο θέλημα του Κυρίου και το ειδικό στην κάθε περίπτωση. Τώρα είμαστε στο γενικό θέμα. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου από την αρχή? Το θέλημα του Κυρίου είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, να σωθεί ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού ήταν ο άνθρωπος. Και είναι ο άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός, είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα, αγάπησε τον άνθρωπο πριν ακόμα δημιουργηθεί. Πώς όμως τον αγάπησε πριν δημιουργηθεί? Ο Θεός έχει την ικανότητα να προγνωρίζει. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια στην αρχή, από τη σελίδα 656, Ισαΐας μη σίγμα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε το 9 και το 10. Στη σελίδα 656, Ισαΐας μη σίγμα, είναι το 46 κεφάλαιο, και διαβάζουμε το 9 και το 10 εδάφιο. Ενθυμήθητε τα πρότερα, τα απαρχής, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής ομοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα, λέγον η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Βλέπετε? Δηλαδή, ο Θεός έχει μία ικανότητα να αναγγέλει τι θα γίνει και να μην μπορεί να το ανατρέψει αυτό κανένας. Ούτε ο διάβολος, καμία δύναμη στο σύμπαν δεν μπορεί να ανατρέψει τη βουλή του Θεού. Άπαν, όταν λέει άπαν σημαίνει ολόκληρο. Το θέλημα του Κυρίου και η βουλή του Κυρίου θα εκτελεστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να την αλλάξει ο διάβολος. Γιατί πολλοί λένε ότι ο Θεός του χάλασε τώρα τα σχέδια και μετά άλλαξε το σχέδιο του ο Θεός. Όχι. Τα ήξερε ο Θεός από την αρχή όλα. Έχει αυτή την ικανότητα ο Θεός που δεν την έχει κανένας άλλος. Είναι αποκλειστικά δική του, θα λέγαμε, ικανότητα που δεν την έχει κανένα άλλο δημιούργημα με σύμπαν. Την έχει μόνο ο Δημιουργός. Και λέει λοιπόν εδώ ότι εγώ είμαι αυτός, λέει, δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να πει τι θα γίνει και να το εκτελέσει. Δεν είναι απλά ότι το προφητεύει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δια Πνεύματος Αγίου προφήτευσαν κάποια πράγματα. Άλλο πράγμα όμως να προφητεύσεις κάτι που ο Κύριος σου φανέρωσε και άλλο πράγμα να το εσύ να το γνωρίζεις και εσύ να το εκτελέσεις, να μην μπορεί κανείς να το αλλάξει. Και λέει εδώ πέρα ότι το θέλημά μου, λέει, εγώ, λέει, είμαι ο Θεός, ουδής ομοιός μου, ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα. Λέγον η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Αυτό κάνει ο Θεός, αδερφοί. Απ' την αρχή λοιπόν είχαμε πει ότι ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο. Να δούμε άλλο ένα εδάφιο στο νη έψιλον κεφάλαιο, στο 55 τώρα του Ισαΐα. Να δούμε και Είναι το εδάφιο, αδερφοί μου αγαπητοί, 11. Είναι στη σελίδα 662, νι ε, το 11 εδάφιο. Και λέει, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ούτι αυτόν αποστέλω. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπαμε και πριν. Ότι ο λόγος του Κυρίου θα βγει από το στόμα του, θα εκτελέσει το θέλημά του. Δεν έχει όμως, δεν ήταν γνωστό όμως αυτό το θέλημα στο ανθρώπινο γένος. Δηλαδή ο Θεός το είχε αποφασίσει, το έχει πει, αλλά δεν είναι γνωστό σε κανένα. Είναι γνωστό μόνο στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήξερε κανένας το σχέδιο του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Κανένας μες στο σύμπαν. Γι' αυτό διαβάσαμε στα προηγούμενα μαθήματα ότι το μυστήριο, το σεσιωπημένο προχρόνων αιωνίων, αυτό είναι το μυστήριο. Ήτανε σεσιωπημένο, κανένας δεν το ήξερε. Το οποίο τώρα λέει απεκαλύφθη εις τους δούλους αυτού αποστόλους και προφήτας. Δεν το ήξερε κανένας αυτό. Ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού. Και το σχέδιο του Θεού, όπως είπαμε, ήταν να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αποστέλω, λέει, το λόγο μου, ο οποίος θα εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Αυτό δηλαδή που και ο λόγος του Θεού είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτό που είπε, αδερφοί μου, θα γίνει. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη, εξήλθε, λέει, νικών και διέ να νικήσει. Είναι η μάχη, είναι αποφασισμένη. Και ο νικητής είναι εκ των προτέρων γνωστός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί ο Κύριος μας από το διάβολο, αδερφοί μου. Όχι απλά δεν μπορεί να ιτηθεί. Αντίθετα, του σύντριψε το κεφάλι επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και δεν το σύντριψε σαν Θεός επειδή ήταν πιο δυνατός. Του το σύντριψε με την ανθρώπινη μορφή, κατώτερος από το διάβολο. Με ανθρώπινο σώμα έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα, ενώ ο διάβολος δεν μπόρεσε να το κάνει. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας περί δικαιοσύνης, λέει, θα μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει. Και ποια είναι η δικαιοσύνη? Ότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Δηλαδή, επειδή ο Ιησούς μας νίκησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, βγήκε η απόφαση της οριστικής καταδίκης του. Την ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και είχε φτιάξει την κόλαση, λέει, για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Ήτανε, αλλά δεν είχε εκτελεστεί. Όταν όμως ο Ιησούς μας έρχεται και εκτελεί το θέλημα του Πατέρα, θα δούμε πολλά εδάφια πάνω σε αυτό. Ο Χριστός μας ήρθε και λέει, ιδού έρχομαι για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Θα δούμε και την προφητεία, θα δούμε και πώς εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού ο Ιησούς μας Χριστός. Γι' αυτό λέει, αποστέλω, λέει, το λόγο μου και θα γίνει το θέλημά μου. Αυτό που θα πω, αυτό θα γίνει, θα εκτελεστεί ο λόγος μου. Και είναι αποφασισμένο να πάρει ο Θεός τους ανθρώπους και να τους κάνει μια δική του οικογένεια. Όχι όμως όλους τους ανθρώπους. Αυτούς οι οποίοι θα δοκιμαστούν και στη δοκιμασία θα βρεθούν πιστοί. Αυτό λοιπόν το διάστημα της παρούσας ζωής που περνάμε τώρα είναι το σημαντικότερο για όλη την αιωνιότητα. Γιατί το έργο το οποίο θα κάνουμε αυτές τις ημέρες, τώρα που έχουμε το σώμα αυτό, το πύλινο που είναι από χώμα, ό,τι κερδίσουμε θα το έχουμε μαζί μας τους αιώνας των αιώνων. Δεν, δηλαδή, όπως μια περιουσία την οποία κερδίζει κάποιος και τη χάνει, αυτή δεν χάνεται, σε ακολουθεί πάντοτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει τώρα το σχέδιο του Θεού, είπαμε, είναι ότι θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί αποστέλει το λόγο του και θα εκτελεστεί? Σε τι πράγμα τον αποστέλει? Έστειλε ο Θεός το λόγο, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, να γίνει σάρξ. Και ο λόγος, λέει, κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Θα το δούμε αυτό στην Β' Τιμοθέου επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε. Να το διαβάσουμε από μέσα, αδερφοί μου αγαπητοί. Είναι μάλλον στην Α' Τιμοθέου, είναι σελίδα 1051, σελίδα 1051, Α' Τιμοθέου, είναι δεύτερο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Και μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου και λέει, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκε αυτόν αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Έρχεται λοιπόν εδώ και μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και δεν λέει εδώ ότι είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά λέει άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γιατί άδειασε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Μας άφησε το παράδειγμα αυτό, ότι ό,τι ήθελε ο Πατέρας να κάνει, το έκανα εγώ. Και θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ο λόγος λοιπόν που θα αποστείλω θα εκτελεστεί οπωσδήποτε. Και ήρθε ο Χριστός μας, αδερφοί μου, στη γη. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια πιο αναλυτικά και πιο ειδικά την κάθε ενέργεια που έκανε ο Ιησούς μας. Ήρθε λοιπόν κάτω στη γη και νίκησε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τώρα μεσιτεύει ανάμεσα στον αιώνιο Θεό και σε εμάς τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τούτο είναι, λέει, καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, λέει στο 3, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση. Να, γιατί κάνουμε αυτή τη σειρά των μαθημάτων? Για να έχουμε επίγνωση, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Γιατί δεν το ξέρουν, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ήρθε ένας και λέει, παραδείγματος χάρη, η γιαγιά μου είδε μια φορά ένα ενύπνιο. Ήταν άρρωστος το παιδί της και βλέπει ένα ενύπνιο. Νίστευε κάθε 40 και θα γίνει καλά το παιδί σου. Και μετά νίστευε κάθε 40 και νόμιζε ότι έκανε πια όλο το θέλημα του Θεού. Δεν λέει πουθενά μέσα η Γραφή να νηστεύεις κάθε 40. Πουθενά δεν το λέει. Δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού? Ένα ενύπνιο είδε εκεί Το πίστεψε, θα μου πείτε και τι ήταν αυτό. Τίποτα, την ξεγέλασε ο διάβολος. Γιατί λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και αν εγερθεί άνθρωπος ενυπνιαζόμενος εν ύπνιο και δώσει σε ένα σημείο και αληθεύσει το σημείο και μετά σου πει να κάνουμε άλλο από αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν θα δώσεις, λέει, ακρόαση στον προφήτη εκείνο. Γιατί δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός, εάν Κύριον το Θεό σας αγαπάτε, εάν εκτελείτε το λόγο Του και αν είστε προσκεκολλημένοι σε Αυτόν. Γίνεται λοιπόν, έρχεται λοιπόν ένα ενύπνιο και δεν πάει να δει το ενύπνιο αυτό που είδα συμφωνεί με το λόγο του Θεού. Δεν πήγε να το κάνει αυτό. Και νόμιζε όλη τη τη ζωή ότι έκανε το θέλημα του Θεού. Και μου έλεγε, δεν κάνει παιδί μου να τρως λάδι τη Σαρακοστή. Βέβαια έτρωγε ένα πιάτο ελιές. Και της έλεγα, γιαγιά, λέω, έφαγες τόσες ελιές, λέω, που είναι τόσο λάδι. Δεν το τρώγω, γιατί δεν ήμουν και πάρα πολύ του λαδιού. Τι το τρώγω, λέω, τόσο πολύ λάδι. Ο παιδί μου νηστεύω αρκεί που δεν έτρωγε λάδι, αλλά έτρωγε πάρα πολλές ελιές. Δεν ήταν αυτό το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για να το εκτελέσουμε. Αν δεν το ξέρουμε, πώς θα το εκτελέσουμε. Ο Θεός λοιπόν θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα, να ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος, ώστε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, το θέλημά Του. Αν δεν το ξέρουμε, πώς θα το κάνουμε. Μετά είναι θέμα άγνοιας. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα έγκλημα από αμέλεια, δεν το έκανε επίτηδες, έκανε λάθος και όμως σκότωσε ένα άνθρωπο. Έτσι και εδώ. Σκοτώνει τον εαυτό του από άγνοια. Δεν είναι καλό. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί ακούτε που το Πάτερ ημών το λένε όλοι. Αν πει σε κάποιον να σου πει το Πάτερ ημών, οι περισσότεροι τουλάχιστον εδώ στην πατρίδα μας το ξέρουν, γιατί το μαθαίνουν από το δημοτικό σχολείο και το ξέρουν όλοι. Λένε λοιπόν, Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίεσαι το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Λένε, γεννηθεί το θέλημά σου. Το λένε όλοι. Ναι, αλλά ποιο είναι αυτό το θέλημα του Κυρίου που πρέπει να γίνει? Αυτό είναι εδώ, αδερφοί. Πρέπει να έρθουμε τώρα σε επίγνωση. Και η επίγνωση έρχεται όσο μελετάμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε τι θέλει ο Θεός. Από πού θα βρούμε ποιο είναι το θέλημα κάποιου ανθρώπου? Δεν θα πάμε να το ρωτήσουμε, τι θέλεις να κάνω? Σε παίρνει ένας και σου λέει, έλα στο χωράφι μου, σε θέλω αύριο να μου κάνεις ένα μεροκάματο. Και πας εκεί και χωρίς να το ρωτήσεις, πιάνεις εκεί το σκαυτικό και αρχίζεις να σκάβεις. Έρχεται μετά και σου λέει, σου είπα εγώ να σκάβεις, μα έκανα πολύ κόπο. Κοπίασες, αλλά εγώ δεν σου είπα να σκάψεις. Γιατί εγώ δεν ήθελα να σκάψεις, εγώ ήθελα να κλαδέψεις. Το καταλαβαίνουμε, αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους είπε ο Κύριος να τα κάνουν. Παραδείγματος χάρη, έφυγαν οι άνθρωποι και πήγαν πάνω στα βουνά και έγιναν μοναχοί. Δεν είπε ο Κύριος να φύγετε μέσα από τον κόσμο και να πάτε να γίνετε μοναχοί. Από τότε που έγινε αυτό, άρχισε, αδερφοί μου, η αποστασία. Γιατί και στα βουνά άρχισαν να κάνουν χορτοφαγίες, να προστάζουν αποχή βρωμάτων, να μην παντρεύονται. Ενώ το θέλημα του Κυρίου είναι, θα το δούμε αυτό σε επόμενα μαθήματα, λέει, θέλω οι νεότερες, ακόμα και οι χείρες, να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει Το θέλημα του Κυρίου είναι να παντρεύεται ο άνθρωπος. Και όταν τον έφτιαξε από την αρχή, είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του, θα προσχοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Τους έφτιαξε η οικογένεια. Δεν είπε να φύγετε οι άνθρωποι και να πάτε πάνω σε ένα βουνό. Τότε πώς θα γίνει, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Πώς θα γίνει. Χωρίς όμως να ρωτήσουν τι είναι το θέλημα του Κυρίου, τους κατέβηκε στο μυαλό ότι αν αφιερωθώ και πάω πάνω σε ένα βουνό και κάνω αυτό, θα έρθω πιο κοντά στο Θεό, θα φύγω από τα εγκόσμια, θα γίνω πιο Άγιος. Δεν γίνονται πιο Άγιοι, έτσι αν πάτε εκεί να δείτε. Πολλές φορές μην σας πω ότι γίνονται και πιο διεστραμμένοι από τους φυσιολογικούς ανθρώπους. Αλλά δεν τους το είπε αυτό ο Κύριος να το κάνουν. Και κάνουν όμως ένα μεγάλο κόπο, αδερφοί μου. Φανταστείτε ένα κοριτσάκι εκεί φεύγει 18-20 ετών και πάει και ντύνεται μαύρα και πάει πάνω εκεί σε ένα βουνό εκεί, σε ένα μοναστήρι και κάνει και ούτε της λέει καλόγρια και αρχίζει λοιπόν και κάνει κομποσκίνια και κάνει ευχές και ξανά κομποσκίνια. Έχετε δει μέσα στη γραφή κάνα κομποσκίνι πουθενά? Αν μου το βρείτε να το να αρχίσω κι εγώ να φτιάχνω κομποσκίνια κατευθείαν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι εντάλματα ανθρώπων αυτά. Είναι θέλημα κάποιου ανθρώπου που το θεώρησε ότι έτσι είναι σωστό και το κρατάνε σαν παράδοση και ένα αφού το είπε ο Κύριος Τάδε ή ο πατήρ Τάδε ή ο αυτός το κάνουνε. Τι το λέει όμως ο λόγος του Κυρίου αυτό, αδερφοί? Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, τι ψάχνεις αλλού για το λόγο του Κυρίου? Και μου είπε ένας, διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Λέω βέβαια. Α, μου λέει, δεν μπορείς μου λέει να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Λέω, γιατί δεν μπορώ? Λέω, δεν έμαθα πολλά γράμματα, λίγα έμαθα, αλλά να διαβάζω, λέω, τα καταφέρνω. Δεν μπορείς εσύ να εξηγήσεις το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πρέπει να πας να στο πούνε άλλοι, οι οποίοι είναι, ας πούμε, πνευματικοί άνθρωποι και ξέρουν να σου εξηγήσουν και πας σε κάτι πνευματικό και πάω σε ένα πνευματικό, λέω, έλα να μιλήσουμε για το λόγο του Κυρίου, μου λέει, να σας πάω εγώ σε ένα πνευματικό και κάναμε και ολόκληρο ταξίδι και με πάει εκεί και όταν με πάει, αδερφοί μου αγαπητοί, λέω, έλα να μιλήσουμε για το λόγο του Κυρίου. Α, μου λέει, κλείσ' το Ευαγγέλιο. Λέω, γιατί να κλείσω το Ευαγγέλιο? Λέει, γιατί αν το ανοίξεις το Ευαγγέλιο θα σε ξεγελάσει ο πονηρός, μου λέει. Δηλαδή του λέω, θα με ξεγελάσει αν ανοίξω το Ευαγγέλιο να δω τι λέει ο Χριστός και δεν με ξεγελάσει αν δεν ξέρω τι λέει καθόλου. Τα μου λέει, είναι τόσο πονηρός, μου λέει, δεν ξέρεις πόσο πονηρός είναι. Και λέω στον συνάδελφο που με είχε πάει, λέω, ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του, του λέω. Μου τον έφερες για πνευματικό. Από πώς που είναι πνευματικός? Πετάει το λόγο του Κύριου έξω, έλα να μιλήσουμε, μου λέει, περί ανέμων και υδάτων, περί ενυπνίων και οραμάτων και περί βιβλίων και περί παραδόσεων και μύθους σοφιστικούς και γραώδεις μύθους που λένε εκεί στα μοναστήρια τους. Αυτό θα μιλήσουμε. Θα μάθουμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εδώ έχουμε μια πολύ καλή αρχή. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας από μικρά το λόγο του Κυρίου. Κάνουμε κυριακά σχολεία, τους λέμε να μαθαίνουν εδάφια, να έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος με το λόγο του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Και όχι με την κάθε θεωρία οποιοδήποτε ανθρώπου. Γι' αυτό και οποιοδήποτε έρχεται και μας λέει κάτι, του λέμε πού το λέει ο λόγος του Κυρίου. Ευχαριστώ το Θεό, γιατί έτσι έμαθα από μικρό παιδί και δεν έπεσα έξω, αδερφοί. Είχα το προνόμιο αυτό, να έχω γονείς οι οποίοι ήταν πιστοί, να μεγαλώσω κοντά σε αδερφούς, οι οποίοι οτιδήποτε θέμα ανοίγαμε, έλεγαν πού το λέει ο λόγος του Κυρίου. Και το μάθαμε πια. Ό,τι λέμε, λέμε για δείξε μου το εδάφιο. Και όταν το κάνουμε αυτό, δεν πέφτουμε έξω, γιατί το θέλημα του Κύριου είναι καταγεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Τώρα, θα τα διαβάσουμε, αδερφοί, και στον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, να δούμε, λέει το ίδιο πράγμα και ο Τίτο, ο Παύλος εδώ στον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, μας λέει και στο εδάφιο 2, το διαβάζω από την αρχή, από το ένα εδάφιο, είναι σελίδα 1057, λέει «Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια, επελπίδη ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε εν ορισμένης καιρής των λόγων αυτού δια του κηρύγματος, τον οποίον εγώ ενεπιστεύθην κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού». Βλέπετε, εδώ λέει ότι ο Θεός προχρόνων αιωνίων είχε μέσα στο σχέδιό του αυτή την ελπίδα της σωτηρίας και την είχε υποσχεθεί ο αψευδής Θεός. Σε ποιο την έχει υποσχεθεί, αφού δεν υπήρχε άνθρωπος? Δεν είναι λίγο παράξενο αυτό? Υποσχέθηκε ο Θεός προχρόνων αιωνίων, πριν υπάρξει η γη, πριν δηλαδή δημιουργηθεί ο άνθρωπος, υποσχέθηκε ο Θεός σε ποιον? Όπως εκεί και στον όρκο, μη έχουν, λέει, άλλον να ομώσει, όμωσε στον εαυτό του. Όμωσε ο Κύριος σε ποιον? Στον εαυτό του. Δεν θέλει μεταμεληθεί. Σύ είσαι ιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έτσι και εδώ πέρα. Ο Θεός λοιπόν αποφάσισε και δεν παίρνει το λόγο του πίσω, προχρόνων αιωνίων το αποφάσισε αυτό το πράγμα. Και ποια ήταν αυτή η απόφαση του που μας λέει εδώ ο Παύλος? Η ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία την υποσχέθηκε ο Θεός πρώτων αιωνίων χρόνων, πριν φτιάξει οτιδήποτε. Την υποσχέθηκε αυτή και τη φανέρωσε τώρα. Ναι μεν το είχε υποσχεθεί, αλλά δεν είχε γίνει γνωστή αυτή η υπόσχεση. Είναι, ας πούμε, όπως αποφασίζει ένας νέος και λέει αυτή την κοπέλα εγώ θα πάω να τη ζητήσω. Δεν το ξέρει όμως η κοπέλα ακόμα, και πάει και της λέει ήρθα να σου κάνω πρόταση γάμου. Δεν το ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το είχε όμως αποφασίσει ότι αυτή την κοπέλα εγώ θα τη ζητήσω για να την κάνω γυναίκα μου. Αυτό έκανε εδώ ο Θεός. Έχει αποφασίσει να πάρει το ανθρώπινο γένος και να κάνει η δούλη η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν. Και θέλει είστε Θεός αυτόν και αυτός θέλει, και αυτοί θέλουν είστε λαοί, λαός αυτού. Έτσι έκανε εδώ. Προχρόνω λοιπόν αιωνίων, το υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά έγινε φανερό αυτό όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή το είχε αποφασίσει ο Θεός αυτό, αλλά δεν είχε γίνει φανερό Όταν ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου, εφανέρωσε, λέει τώρα, στον ορισμένο χρόνο, και το θέλημα του Θεού δεν φανερώνεται όλο. Δηλαδή ξεκίνησε από τη γένεση να προφητεύει. Ήξερα λοιπόν οι προφήτες ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει στο κεφάλι του όφεως. Αλλά από πού θα έρθει αυτό το σπέρμα? Θα έρθει από κάποια συγκεκριμένη γενεαλογία. Μετά έλεγε, ναι, αλλά και πού θα γεννηθεί? Αυτό το είπε πολύ αργότερα. Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Και πού θα κηρύττει? Στη Γαλιλαία. Όλες αυτές οι προφητείες δεν φανερώθηκαν σε μία μέρα όλες. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έδινε ο Θεός ένα λόγο, τον οποίο τον φανέρωνε στους ιούς των ανθρώπων. Όσο ήθελε ο Θεός να φανερώσει, τόσο φανέρωνε. Στην Καινή Διαθήκη όμως τώρα, όταν ήρθε ο Χριστός μας στη γη, μας φανέρωσε όλο το θέλημα του Πατέρα. Δεν υπάρχει σήμερα κρυφό, δεν υπάρχει σήμερα πλέον άγνωστο. Το μυστήριο του θελήματός του το φανέρωσε τώρα στους δούλους αυτού, Αποστόλους και Προφήτες. Ενώ το φανέρωσε όμως στον ορισμένο χρόνο που ήθελε ο Θεός. Δεν το φανέρωνε, ας πούμε, δεν το είπε στον Αδάμ όλο το σχέδιό του, ούτε ο Αβραάμ ήξερε όλο το σχέδιο του Θεού. Ήξερε μια συγκεκριμένη προφητεία, ότι εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Δεν το ήξερε όλο το θέλημα του Θεού, αλλά πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Θεός. Έτσι λοιπόν εδώ μας περιγράφει εδώ στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το θέλημά του ο Θεός το υποσχέθηκε πριν από τους αιώνιους χρόνους, αλλά δεν είχε γίνει γνωστό, αλλά φανερώθηκε, λέει, εν ορισμένης καιρής φανέρωσε τον λόγον αυτού δια του κηρύγματος. Να λοιπόν τώρα, ο τρόπος τώρα που φανερώνεται αυτή η Θεία Αποκάλυψη, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, το φανερώνει δια του κηρύγματος και στέρνει ανθρώπους να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, όχι οποιοδήποτε Λόγο. Να κηρύττουν το θέλημα του Θεού. Στέλνει λοιπόν κάποιους ανθρώπους τώρα ο Θεός, πρώτα απ' όλα έστειλε τον Υιόν του το μονογενή, και μετά, καθώς λέει, απέστειλε εμέ ο Πατήρ, είπε ο Χριστός, και εγώ πέμπω εσάς. Έτσι δεν είπε? Και τους έστειλε τους μαθητές. Και είπε, υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτήσην, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστείς θα κατακριθεί. Είναι οριστικό αυτό και αμετάκλητο. Ή πιστεύει ο άνθρωπος και σώζεται, σου λέει ο Θεός, εγώ θέλω να σε σώσω. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις, αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Δεν τη γλιτώνεις μετά, ό,τι και να κάνεις. Αυτό μας περιγράφει εδώ. Όταν λοιπόν ήρθε ο χρόνος, ο κατάλληλος, εξαπέστειλε, λέει, τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και επιτάγει στον νόμο. Τώρα, θα διαβάσουμε, αδερφοί, και από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, γιατί και ο Πέτρος δεν έχει άλλη αποκάλυψη ο Πέτρος από τον Παύλο, και στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί δεν το λέει, να το βρούμε αμέσως, και στο εδάφιο 20, είναι στη σελίδα 1074. Για να το δούμε εδώ πώς το περιγράφει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Είναι λοιπόν στη σελίδα 1074 και είναι το πρώτο κεφάλαιο του Πέτρου, πρώτη επιστολή, και 20 εδάφιο. Ως, λέει, από το 19, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ώστις ή το μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχά της κερής δια σας. Ήτανε λοιπόν ο Χριστός μας προορισμένος, τον είχε προορίσει ο Θεός, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Δηλαδή είδε ο Θεός αυτό που διαβάσαμε στο δεύτερο ψαλμό. Δια τι εφρίεξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, επειδή έχει αυτή την πρόγνωση ο Θεός, είδε τον άνθρωπο να φεύγει από το θέλημά του και προετοίμασε τον Χριστό μας και είπε, αλλά εγώ θέλω υπή, έχρισα το βασιλέα μου επί το όρος Σιών. Εγώ θέλω, αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθει ο Θεός ο ίδιος και να γίνει άνθρωπος. Πότε έγινε αυτό? Πριν ακόμα, προχρόνων αιωνίων. Βλέπετε αδελφοί μου αγαπητοί. Τότε το αποφάσισε ο Θεός. Αλλά δεν έστειλε το Χριστό μας τότε. Άφησε το χρόνο, γιατί το σχέδιό του εξελίσσεται μέσα στο χρόνο. Επειδή όμως ο δικό μας χρόνος της ζωής είναι περιορισμένος, δεν μπορούμε να το δούμε πλατιά όπως το βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός έθεσε τους χρόνους και τους καιρούς, λέει, τη δία αυτού η εξουσία. Ο Θεός ζει μέσα στο σύμπλην άπειρο. Δεν υπάρχει χρόνος. Αποφάσισε όμως να κάνει τη δημιουργία. Και τι έκανε ο Θεός? Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και έγινε, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, και έγινε φως, και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Αυτή όμως η ημέρα δεν είναι ηλιακή ημέρα, είναι μία χρονική περίοδο την οποία ονομάζει μία ημέρα ο Θεός, δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτή, που αρχίζει να δημιουργεί και να εκτελεί το σχέδιό του, το οποίο θα το τελειώσει μέσα στο δικό του χρόνο. Μετά όμως την τέταρτη μέρα ο Θεός φτιάχνει τον ήλιο. Η γη προηγείται του ήλιου. Έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Την τέταρτη μέρα λοιπόν φτιάχνει τον ήλιο και τη σελήνη. Και τοποθετεί ο Θεός τον ήλιο και τη σελήνη εδώ, σε αυτό το σύστημα το ηλιακό μας όπως το ονομάζουμε, και είπε θα είναι για και χρόνους και καιρούς και ημέρες. Και έτσι εμείς μετράμε το χρόνο μας, αλλά έβαλε ένα χρονικό όριο το οποίο μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος, γιατί η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Είναι 70, είναι 70, 80 χρόνια. Άντε τώρα που έχουν, η επιστήμη έχει προχωρήσει και έχει ανέβει λίγο το μέσο όρο ζωής. Αλλά ο άνθρωπος δεν ζει πολλά χρόνια. Γι' αυτό, ώσπου να εκτελεστεί όμως αυτό το σχέδιο του Θεού, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα έγινε για να γίνει η γη. Κάποιοι λένε η γη είναι εκατομμύρια χρόνια. Λέω βάλε, λέω, κι άλλα. Πρόσθεσε, δεν πειράζει, κάνε το λίγα εκατομμύρια παραπάνω. Θες να βάλεις κι άλλο ένα μηδενικό, να το κάνεις και δεις, κάνε το. Το θέμα είναι πότε έγινε ο άνθρωπος όμως. Γιατί αυτή η χρονική περίοδο δεν έχει σχέση με την ηλιακή ημέρα. Όταν όμως φτιάχνει τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, τότε μετράμε με το δικό μας ρολόι, το ανθρώπινο ρολόι. Έτσι μετράμε τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Θεός τα αποφάσισε όλα αυτά και μέσα τώρα στη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου που έχει αποφασίσει να τελειώσει το σχέδιό του με τον άνθρωπο και να κατοικήσει με τον άνθρωπο και να ζήσουν μαζί στους αιώνας των αιώνων και να κλείσει το διάβολο στην αιώνια απώλεια και όσοι τον ακολουθούν, μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το έργο, το έχει αναθέσει στον Ιησού μας Χριστό. Γι' αυτό θα το δούμε βέβαια σε επόμενα μαθήματα. Λέει ότι όταν τα πάντα υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, στο Χριστό μας δηλαδή, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα πάμε πάλι σε μία αιωνιότητα την οποία δεν την ξέραμε πριν, ούτε φανερώθηκε τι θέλουμε νήστε. Ένα όμως ξέρουμε, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε καθώς είναι. Τώρα, διαβάζω αδερφοί άλλο ένα εδάφιο στην Α Ιωάννου επιστολή. Να δούμε και εδώ πώς το λέει και ο Ιωάννης, γιατί το λένε όλοι οι Απόστολοι. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Για να κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα. Διαβάζω από το 15, σελίδα 1081, δεύτερη, πρώτη επιστολή του Ιωάννη, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 15. «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν τον κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Με αυτό θα κλείσουμε. Δηλαδή, συζητάμε και θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα του κόσμου, γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, το σχέδιο του κόσμου, τον τρόπο του κόσμου, ο κόσμος παρέρχεται. Σε λίγο θα περάσει και οι επιθυμίες του όλα θα περάσουν. Πολλές φορές άλλες επιθυμίες έχει ο άνθρωπος όταν είναι παιδί, άλλες όταν γίνει έφηβος, άλλες όταν μεγαλώσει, άλλες ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή σε ένα γέρο πες του, είναι ας πούμε 80 χρόνια και του πες του πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ας σου παιδί μου πήγαινε από εκεί πέρα και άσε με να δω να πιω το τσάι μου και πήγαινε παίξει εσύ. Έτσι δεν σου πει. Μα είναι πολύ ωραίο να παίξεις ποδόσφαιρο. Είναι παιδί μου, αλλά όταν ήμουν νέος δεν έχω τώρα τέτοια επιθυμία να παίξω. Γιατί δεν έχω ούτε τις δυνάμεις, ούτε να τρέξω μπορώ, ούτε εδώ μαγκούρα θέλω για να μην πέσω κάτω όταν ανεβαίνω το σκαλοπάτι. Ο κόσμος λοιπόν και οι επιθυμίες που έχουμε στην κάθε ηλικία περνάει. Αλλά αυτός όμως ο οποίος τώρα θα πράττει το θέλημα του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να ζήσουμε αιώνια. Να μπούμε δηλαδή σε αυτή την οικογένεια του Θεού και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε αδερφοί μου τώρα. Στο επόμενο δεν προλαβαίνουμε. Είναι μεγάλο το θέμα. Αλλά θα πούμε πολλά, γιατί το θέλημα του Κυρίου, εάν το κάνουμε, να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο εδάφιο για σήμερα, θα ζήσουμε αιώνια. Άρα πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να το εκτελέσουμε. Αμήν.